Posluchači milí, řídí se na nás druhá hodina dopoledního vysílání a vás čeká poradna rodinné finance, která tentokrát bude více právní, protože si budeme říkat, jak to vypadá, jaké jsou novinky ve výživném, jaké jsou vztahy mezi rodiči a dětmi, co se týká peněz po rozvodu. No v zápětí na to pozveme našeho východoasijského zpravodaje Roberta Mikuláše živě tady do studia a budeme si povídat o tom, že čínská města jsou stále častěji zahálena smogem a ten už dnes zabíjí více lidí než třeba kouření. Myslím si, že tato reportáž se dala natočit i na Ostravsku, ale podíváme se do Číny. No a v našem cyklu Slovo nad zlato si vysvětlíme, co tím mínil klasik, když řekl mý Pražané mi rozumějí. Já pevně věřím, že tuto relaci budou poslouchat i v Brně. Milí posluchači, je tady dopolední vysílání s Martinou Kociánovou.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Na zem spadlých, na zem spadlých z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh.
Stojí psám, proč chodím večer smutna spát,
proč
se s pláčem budím ráno, a proč mě nemá nikdo rád, proč si ho v duchu stále říkám, že bych se měla vrzit dát, a proč se v noci nezamíkám. Když vím, že bych se měla bát.
Milí posluchači, je tady rubrika Rodinné finance. Já už jsem vám před malou chvílí avizovala, že se budeme bavit o výživném a o finančních vztazích mezi rodiči a dětmi, či spíše mezi rodiči. Ale ještě jsem vám neřekla, že si o tom budu povídat s magistrem Davidem Šupejem, právníkem, který spolupracuje se sdružením spotřebitel.net.
Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Vy jste rychlejší než já. Pane Šupeji, chtěla jsem se zeptat, proč jste si vybral právě výživné mezi rodiči a dětmi? Je tady něco nového?
Přišlo mi to jako zajímavé téma. Je pravda, že přišla nová úprava s novým občanským zákoníkem, nicméně v této oblasti se nejedná až o tak velké nebo dramatické nebo koncepční změny, nicméně například se jedná o zpřesnění určitých pravidel nebo vyjasnění některých problémů, které byly dříve ne tak úplně jasné.
Rozumím tomu. Chci se jenom ještě zeptat, rozvádíte se?
Já ne.
Ne, já jsem jenom chtěla vědět, jestli nemáte na tom nějaký osobní zámysl a osobní zkušenost,
ne.
Abych věděla, jestli nebudete někomu straně.
Ne, ale například v poslední době se objevilo mediální téma věčných studentů, takže i z toho důvodu mi to téma přišlo aktuální.
Rozhodně bohužel lidé se rozvádějí, přetahují se o peníze a tudíž je to bohužel aktuální téma stále. Vy jste řekl výživné. My asi všichni si umíme představit pod tímto pojmem, co obnáší, ale přesto upřesněte nám, co všechno zahrnuje pojem výživné.
Tak výživné je širší termín, než by se na první pohled mohlo zdát. Nemá se jednat jenom o úhradu životních nákladů, jako jsou například mléky, jídlo a tak dále, ale zahrnuje to i ostatní hmotné a kulturní potřeby. Zvláště u těch nezletilých dětí to výživné má na pomoc k tomu, aby podpořilo jejich všestranný rozvoj, kulturní, sociální, fyzický, různé kroužky, rozvoj osobnosti a tak dále.
Jak to vlastně funguje? Kdykoliv se řekne výživné, neplatič výživného, tak si představíme otce. Ale ono to tak asi úplně nemusí být, vidíte?
Tam záleží na tom, komu z těch rodičů po tom rozvodu, pokud dojde k rozvodu, je dítě svěřeno do péče. A ten, kdo se o něj stará, má ho v péči, tak ten přirozeně neplatí to výživné a požaduje výživné po tom druhém rodiči, který nemá tu osobní péči s dítětem.
Řekněte mi, když je ten otec, matka, ten, kdo je povinen platit výživné na své děti, když je zaměstnanec, tak je to poměrně jasné. Soud osloví zaměstnavatele, vypočte se procento z příjmu, nebo respektive řekněte mi, jak se určuje výše a splatnost výživného?
Máte pravdu, u těch zaměstnanců je to jednodušší, protože soud si vyžádá zprávu od zaměstnavatele ohledně jeho příjmu a z toho potom vzhledem ke všem okolnostem případu určí výši výživného. My nemáme nějaké pevné tabulky nebo nějaká pravidla, podle kterých by bylo dáno, jak se zohledňují jaké situace, jak se přesně vypočítává výživné. Máme jenom obecnou úpravu, kdy je na soudu, aby zhodnotil všechny skutečnosti a v tom konkrétním případě rozhodl jak nejlépe může.
Já si myslím, že v tom vypočítávání výživného je samozřejmě asi větší oříšek, když je někdo takzvaně volná noha, když je svobodné povolání, podnikatel a tak dále. A mnohokrát známe případy, kdy ten, kdo má vyživovací povinnost, má firmu s obratem 500 milionů, ale podle daňového přiznání on je téměř sociální případ. Jak se to řeší pak?
Tam je to samozřejmě těžší. Předně soud bude vycházet například z daňového přiznání za poslední rok, z různých daňových evidencí, výpisů z účtu a tak dále. Nicméně zákon nám říká, že při zohlednění té situace toho povinného, kdo má platit, se mají zhodnotit jeho možnosti, schopnosti a majetkové poměry. Zákon zde vychází z takzvané potenciality jeho příjmu, čili z toho, co by mohl vydělávat vzhledem ke svým schopnostem, možnostem. A ohledně toho zkoumání majetkových poměrů, tam by soud i zkoumal životní úroveň toho povinného rodiče, jak bydlí, jak hradí náklady na bydlení, jestli cestuje, čím cestuje, má auto a tak podobně, jaká jeho životní úroveň, jestli nosí značkové oblečení.
Ale to je na soukromého detektiva tady toto.
Máte pravdu, že někdy ten soud opravdu bude mít mravenčí práci, aby zjistil vlastně tady ty opravdové a skutečné majetkové poměry.
My když se tady bavíme o vyživovací povinnosti, tak nějak podvědomně myslíme na pány, kteří platit nechtějí. Ale co třeba maminky, které mají vyšší nároky a trošku nereálnou představu o tom, nejenom co jejich děti potřebují, ale i co si může muž, který je třeba opustil nebo se rozvedl prostě, co si může dovolit?
Tak tam je to samozřejmě na soudu. On potom zváží, jaké jsou odůvodněné potřeby toho nezletilého dítěte a jaké jsou právě možnosti toho povinného. Takže srovnáním tady těch dvou pohledů potom dojde k určení toho výživného. Navíc u nezletilých dětí soud není vázan návrhem například matky. Takže se může stát, že to výživné matka požaduje třeba 10 tisíc, ale soud shledá, že odůvodněným výživním je poloviční částka například.
Když ten, kdo má vyživovací povinnost, odmítá platit nebo nosí neustále další a další doklady o tom, že platby není schopen a je to diskutabilní, anebo není, to už nebudeme řešit. Co může vlastně soud dělat? Na koho se třeba ještě může obrátit?
Tak, tady je několik možností. Předně pokud ten povinný rodič odmítá spolupracovat se soudem, nechce předkládat dokumenty, výpisy, evidence a tak dále a snaží se zatajovat svoje příjmy, tak pak zákon nám říká, že se na něj pohlíží, jako kdyby měl výdělek ve výši 25 násobku životního minima jednotlivce, což v současné době je přes 280 tisíc. Takže potom nespolupracujícímu povinnému rodiči by soud vyměřil výživné, jako by měl příjem přes 80 tisíc korun.
Když, řekněme, naše dítě má třeba úspěch v určité oblasti, když je to vynikající hráč, řekněme na housle nebo tanečnice a dokonce se třeba dostane do reprezentace a podobně. Tady s tím samozřejmě nesmírně rostou náklady, ať už na hudební nástroj nebo na oděv, na soustředění a podobně. Má ten rodič, který dítě vychovává, právo uplatňovat nějakou poměrnou část na tom, kdo má povinnost platit výživné?
Máte pravdu, zákon počítá s tím, že jak to dítě poroste, tak se budou měnit jeho zájmy, bude se vyvíjet a budou se měnit i poměry. Z nich se původně vypočítávalo výživné, takže když tyto náklady rostou a dojde k nějaké změně poměru, která je trvalejšího rázu a je nějaká větší nebo důležitější, tak je možné znovu se obrátit na soud. Soud není vázán tím původním rozhodnutí a to rozhodnutí může změnit, takže může přisknout větší výživné. Například právě s ohledem na to, že dítě třeba začalo studovat vysokou školu, musí dojíždět, musí si pořídit pomůcky nebo začalo dělat nějaký sport, tedy finančně náročnější.
Za malou chvíli si řekneme třeba, jak je to právě s o němi zmíněnými věčnými studenty, ale hlavně se budeme věnovat, milí posluchači, vašim dotazům, protože možná právě vám váš muž nebo vaše žena neplatí, možná právě váš muž nebo vaše žena má na vás příliš přehnané nároky. Můžete nám zavolat na číslo 22 155 25 25 nebo 24 24. Klidně také pište na dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Svoboda může mít různé podoby. My vám v našem pořadu Kupředu do minulosti nezajistíme světový mír, ale seznámíme vás s člověkem, který ho našel ve svém svobodném způsobu života. Kouzlo spočívá v naprosté soběstačnosti. Nepotřebuje ani energii, ani vodu. Potřebuje jen jídlo, ale i na tom už pracuje.
Kupředu do minulosti. Zítra v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Posluchači milí, jsem ve studiu s magistrem Davidem Šupejem, s právníkem, který spolupracuje se spolkem Spotřebitel.net. Přeji hezké dopoledne ještě jednou.
Dobrý den.
A řeč je o výživném. Milí posluchači, voláte nám, já zvednu co nejvíce telefonu, kolik zvládneme, a ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Jižní Moravy.
Zdravím.
Já bych se chtěla zeptat, já mám případ v rodině, příbuzný se rozvedl, jeho dcera už má 35 roků a pořád ještě studuje různé vysoké školy, má přitom hotovou střední školu, takže by si zaměstnání mohla eventuálně najít, už asi začala druhou vysokou školu, tu první vůbec nedodělala. Ale on pořád na něm vyžadují, aby platil výživné, dokonce na něho poslali exekutora a on už teda neví, co má dělat, jestli teda je nutné, aby pořád té dívce platil
Rozumím. Až do důchodu,
nebo jak dlouho jí má to výživné platit, čím se má bránit.
Rozumím, zdravíme na Jižní Moravu, ještě se zeptám dalšího posluchače a určitě se vašemu případu budeme věnovat v zápětí. Dobrý den, ptám se ještě jednou, kdo tam?
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Já jsem se chtěla jenom zeptat, já mám 12-letou dceru, která je úspěšně tancuje, jezdí na mistrovství světa, kdy tady ty výdaje jsou poměrně velmi výrazné. Já jsem žádala o zvýšení výživného, tatínek s námi nežije vůbec, ani se o dceru vůbec nezajímá, nikdy neposlal žádné dárky a soud mě, vzhledem k tomu, že máme tatínka již staršího, již v důchodu a je ženatý, máme ho ze Slovenska, soud mi zamítl žádost o zvýšení výživného a platí mi tatínek 1800 korun. Já jsem tedy zaměstnaná od roku 2012, předtím jsem se starala o bezmocného bratra a bylo mi řečeno tím, že nebylo zvýšeno výživné, jelikož jsem měla chalupu, ale vzhledem k tomu, že než jsem se byla schopna zase zaměstnat, tak jsem si musela popůjčovat, chalupu jsem prodala. Na soudě mi bylo řečeno, že jedno, jestli mám chalupu, nebo jestli mám finanční hotovost. A pak mě bylo řečeno ještě tak, že tím to bylo odůvodněno, že se nezvýšilo výživné a že jsem zdědila polovičku bytu po tom mém bezmocném bratrovi. Tím to bylo odůvodněno.
Tak my vám děkujeme za dotaz, gratulujeme k dceři a pokusíme se vám pomoci i tak, aby váš život byl trošičku příjemnější. Pane Davide, povězte mi, ten první případ, to je ta věčně studující mládež, dceři 35 let a tatínek na ní stále musí platit a žádná vysoká škola nedostudovaná. Co má dělat?
Tak věčnými studenty se nedávno zabýval ústavní soud při svém rozhodování například a tam dospěl k závěru, že takové ty věčné studenty, kteří si tím studiem jenom prodlužují mládí, takže není možné je prostě podporovat věčně. Takže příprava na budoucí povolání, kterým je právě studium, je odůvodněná, legitimní, má své místo a po tu dobu rodič má povinnost platit výživné. Nicméně nesmí to být jenom studium pro studium nebo právě tady to prodlužování mládí. To studium by mělo být mysleno vážně a mělo by tomu dítěti například zajistit lepší pracovní podmínky v budoucnu, sehnání lepší práce v regionu a tak dále. Pokud tomu dítěti je 35 a nedostudoval několik vysokých škol například, tak jednak je potřeba obrátit se na soud s návrhem na změnu výživného, na jeho snížení. A je právě potřeba argumentovat tady tím způsobem, je možné využít i ty názory ústavního soudu, protože vyživovací povinnost dítěti trvá jenom do té doby, dokud dítě není schopno se samostatně živit. A i zde se vychází z jakési potenciality, takže v 35 letech je evidentní, že to dítě je svéprávné, má evidentně nějaké schopnosti, zkušenosti, záleží samozřejmě na konkrétním příkladu, nemůžeme paušalizovat. Nicméně doporučuji obrátit se na soud s návrhem na snížení výživného s uplatněním právě tady těch argumentů.
Zejména pokud tady ta studia většinou končí nedostudováním.
Přesně tak, několikerém pokusu. Přesně tak, je to několikáté studium a ještě ty obory si například výrazně mění. Jednou je to teologie, jednou je to, já nevím, ekonomický směr.
A podobně, no, ano, ano. Tak. V tomto případě asi i soud bude posuzovat takové ty niance češtiny jako chytrý, přechytralý a vychytralý. Tak my se podíváme ještě na druhý dotaz paní z Prahy. Dcera 12 let, tancuje, účastní se i mistrovství světa, otec ze Slovenska 1800 korun a veškeré navýšení řeší soud tak, že ji nutí prodávat další a další nemovitosti nebo věci, které ona má a které by jí třeba mohly do budoucna zajistit.
Tak v tomto případě jednak soud na jedné straně zvažuje samozřejmě odůvodněné potřeby toho nezletilého dítěte nebo dítěte. Nicméně na druhé straně.
Tak ona asi tančit nemusí, ale jestliže je tak dobrá, že jezdí na mistrovství světa, tak možná by to byla
nicméně
trošku škoda.
Na druhé straně soud zvažuje i ty možnosti, schopnosti a majetkové poměry oprávněného. A pokud otec skutečně má nízké příjmy, má další dítě, je třeba invalidní nebo nemocný, je v důchodovém věku, jak říkala paní, tak bohužel už ani potenciálně nemůže dosahovat tak vysokých výdělků. Takže tam opravdu skutečně záleží na každém tom konkrétním případě.
Co byste ale doporučoval naší paní? Ona si pravděpodobně, když se tím zabývá, tak si asi myslí, že by mohl platit více. Co jí tedy radíte?
Samozřejmě, pokud se nějakým způsobem změní ty poměry, tak je možné znovu žádat na soudě opět podat návrh. Nevím, jak je to použitelné v tomto případě, nicméně pokud povinný rodič neplní svoji povinnost nebo právě ji nemůže plnit z toho důvodu, že sám se jedná o osobu potřebnou, která je závislá na dávkách od státu, tak je možné požadovat výživné po předcích toho dítěte, protože existuje i zákonná vyživovací povinnost mezi předky a potomky a pokud není schopen plnit rodič.
Ahoj, babi. No,
v podstatě dobře. Je to tak možné.
Dobře. Ještě zvedám poslední telefon, poprosím o stručnou otázku a stručnou odpověď, půjde-li to. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka Majka. Chtěla jsem se zeptat, již od narození dítěte řešení s otcem neustále do kolečka neplnění vyživovací povinnosti. Podávám trestní oznámení, ale víceméně teď momentálně už zase skoro 2 roky nemám placené výživné. Dá se podnikat něco víc, krom vlastně
dalších trestních oznámení, ano. Rozumíme a zkusíme poradit. Povídejte, pane Dajde.
Pokud máme přiznané výživné, tak je samozřejmě možné žádat výkon toho rozhodnutí. Pokud otec neplní ty jednotlivé splátky, tak je možno obrátit se například na exekutora.
To znamená, vymáhat. To by měla udělat také maminka. Nikoliv ten soud, kam věčně podává trestní oznámení.
To za ní soud neudělá. To musíme udělat my, protože je to náš nárok, naše právo, respektive právo toho nezletilého dítěte, které je rodičem zastoupeno. Takže je potřeba obrátit se na exekutora například a snažit se o výkon rozhodnutí.
Takže pokud s ním není řeč, tak se budou na dveře lepit samolepky.
Například, přesně tak. A samozřejmě je tam ta druhá možnost, pokud rodič neplní delší dobu než 4 měsíce, tak tam jsou ty trestně právní konsekvence.
Davide Šupej, já vám děkuji za naše rodiče, že jste jim teď poradil. Těm, na které se nedostalo, se omlouvám. Klidně nám pište vaše dotazy, protože ještě právě teď začíná takzvaný chat. To znamená, že David Šupej si teď sedne k počítači a dokud se vy budete ptát, tak on bude odpovídat a my ho nepustíme. Pište nám na dvojka.rozhlas.cz a těm, kteří mi také napsali teď na mail, slibuji, že právě teď David Šupej odpoví a já mu za to děkuji. Díky.
Naslyšenou.
Výťah opět nechodí, tak zdolať 13 poschodí, zostává mi znovu po svojich. Na schodoch, čo si šramotí a neon, kde tu nesvieti, ešte, že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si, čo si vrta v paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou, všetko počuť cestou po schodoch. Štekot smutnej kolie za premárnené prémie, vyhráža sa manžel rozvodom. Disko
po schodoch, po schodoch, poznávam po schodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia.
Posluchači, čínská města jsou stále častěji zahalena smogem, říká můj dnešní host. Ten smog dnes navíc zabíjí více než kouření. V nejlidnatější zemi světa je přitom vůbec nejvíce kuřáků na naší planetě. Tím pádem to mají dvojmo. Přesto právě polétavý prach představuje pro Číňany ještě mnohem větší nebezpečí. O tématu nyní s naším někdejším východoasijským zpravodajem Robertem Mikolášem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Roberte, jaké konkrétní údaje tedy čínské úřady zveřejnily a proč je situace až tak vážná právě teď?
Zveřejnili tuto studii Greenpeace a Pekingské univerzity, takže se na ní podíleli i čínští vědci, což ji pochopitelně dodává na věrohodnosti a nikdo z úředníků tak se nemůže vymlouvat na nějakou neobjektivitu, či přímo napadnout jako třeba nepravdivou nebo dokonce označit za nepřátelskou propagandu. Experti totiž zkoumali ovzduší v celkem 31 velkých městech, hlavně v metropolích jednotlivých provincií a zjistili, že v roce 2013 zabil smog více než 250 tisíc lidí. Na 100 tisíc obyvatel tak připadá asi 90 úmrtí právě následkem dýchání polétavých částic. Ve 12 městech dokonce toto smutné číslo překročilo stovku. Jde například o Nanjing, Tianjin nebo Chongqing, což je vůbec největší světová aglomerace s 31 miliony obyvatel. Smog tak má fatálnější následky než kouření, jak jsme už říkali, přitom v Číně je dnes asi 350 milionů kuřáků. Mimochodem 43% všech tabákových výrobků na světě se vyrábí právě v Čínské lidové republice.
Jako ostatní všechno ostatní. Roberte, mají šanci se Číňané tato čísla, a tato, nemám ráda to slovo, ale alarmující čísla, dozvědět spíše než zahraniční zpravodajové? Vědí to tam vůbec lidé na ulicích?
Obyčejní lidé ne. Samozřejmě, když vidíte záběry z čínských měst, tak velmi často, a konkrétně se mluví především o hlavním městě Pekingu, tak vidíme ty kolony aut, které vystupují ze smogu, který skutečně je nedýchatelný. Ale na druhé straně právě ta zmíněná studie ukazuje, že ta situace je ještě horší i v jiných městech než v Pekingu, která vlastně většinou ani nemáme šanci vidět. Jinak v Pekingu také nedávno posluchači mohli vidět i známý maraton, kde běžci měli přes ústa roušky, ale ty asi nezamezí tomu, aby se nenadýchali škodlivých polétavých částic. Jinak těch příčin, proč je ten stav takhle špatný, je několik, hlavně jde o zmiňovanou automobilovou dopravu, třeba jenom v Pekingu v současnosti jezdí už přes 5 milionů aut. I proto také úřady vlastně přikázali nebo snížili vlastně prodej automobilů. V minulosti se mohlo na silnicích objevit 240 tisíc nových aut s novými SPZkami. Dnes už to číslo se snížilo na 150 tisíc. Šanci mají tedy třeba elektromobily. Jinak na množství polétavých částic ve vzduchu se podílí i další věci, jako třeba domácí vytápění nekvalitními tuhými palivy, tepelné elektrárny, těžební činnost a podobně.
Já jsem si právě říkala, že si toho všimli právě teď. To, že se v Číně vyrábí všechno pro celý svět, to víme, a to, že to určitě ničí životní prostředí, to víme také, ale že teď právě začali s tím měřením, má to nějaký konkrétní smysl, nebo je to teď ten vzduch ovzduší horší než kdy jindy?
Ono se o tom mluví hodně a to je samozřejmě na těch nejvyšších místech už z období před letními olympijskými hrami v Pekingu, kdy nejenom sportovci, ale experti se obávali toho, jak ty hry proběhnou v městě, kde je tak špatná smogová situace. Číňané do toho investovali desítky miliard dolarů, aby skutečně hry proběhly tedy pod čistým modrým nebem a oni proběhly, protože měsíce předtím už zavřeli desítky továren, auta nesměla do ulic a podobně, ale pak se to vrátilo bohužel k tomu takzvanému normálu. Ta situace se ale nezlepší. Nakonec dnes je dokonce horší než před tím rokem 2008. Je to zase především kvůli nárostu automobilismu, ale zase i pokračující výstavbě a tak dále a tak dále. Ty příčiny jsem zmiňoval. Takže musí s tím něco pochopitelně dělat a chtějí tedy snižovat to množství samozřejmě kvalitnějšími palivy, snižováním množství automobilů v ulicích a tak dále, ale ta jasná ekologická koncepce vlastně na té celostátní úrovni úplně není. Asi 21 měst se rozhodlo snížit do roku 2017 množství těch polétavých částic, těch menších, které se označují těmi písmeny PM2,5, tak které se pak dostávají do těch plícních sklípků, proto jsou vlastně nejnebezpečnější, jenomže právě experti varují, že ty normy nebo ty závazky, které si dali Číňané, tak sníží ten počet úmrtí následkem polétavých částic zhruba jen o 26 tisíc ročně.
Roberte Mikuláši, já vám děkuji za tuto informaci a těším se, že nám zase přijdete říct, co nového na Blízkém východě.
Děkuji za pozvání.
tě ztrácím poslední své přání. Prachu se dotknout a poznat zem.
Kdo by si nechtěl poslechnout strhující melodie klavírního koncertu B-moll od Petra Iliče Čajkovského?
Nejbližší příležitost nabídne koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v pondělí 16. února v Obecním domě v Praze.
A pozor, solistou bude jeden z nejpozoruhodnějších virtuózů současnosti, Alexandr Gidin.
Dál zazní skladby Igora Stravinského a Alexandra Skriabina. Koncertem vás provedou Lucie Výborná a Jan Pokorný.
Tak na viděnou 16. února.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Jaké jsou standardy kvality sociálních služeb u nás? Daří se je naplňovat v praxi? Jak a s kým jednat, pakliže potřebuji pro sebe či své blízké nějakou sociální službu? Jak si vybrat správného poskytovatele takové služby?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Milí posluchači, když je někdo tak slavný jako Wolfgang Amadeus Mozart, tak pak každá jeho věta, která se zachová, a to dokonce jenom možná, má obrovský význam. Tak například podle všeho měl říct větu "Mí Pražané mi rozumějí". Měl říct poté, co nesmírně uspěl v Praze s Figarovou svatbou a zejména pak s operou Don Giovanni. Ale už se o to zase různí lidé hádají. Hádali se o to Češi, protože říkali, ano, to bylo Pražanům řečeno. Ovšem jiní zase tvrdili, že premiéra Mozartovy opery byla na původně německé scéně a že to tudíž patřilo pražským Němcům. Ale v cyklu Slovo nad zlato vám dnes vysvětlí, co to vlastně přesně znamená.
Když se řekne
"Mí Pražané mi rozumějí",
toto rčení používáme ve významu "tady jsem mezi svými, tady se cítím bezpečně".
A kdo je jeho autorem?
No přece Wolfgang Amadeus Mozart. To byla docela lehká hádanka.
Co tím ten Vídeňák, původem ze Salzburku, vlastně myslel? A proč mu bylo zrovna v Praze tak dobře?
Mozart Prahu navštívil celkem pětkrát a pokaždé ho přijímali mnohem srdečněji než ve Vídni.
Pravda, ale první úspěchy v českých zemích jsem nesklízel v metropoli.
Ne, a kde?
Přece v Brně a v Olomouci.
Je podzim roku 1767. Wolfimu je 11 let.
Promiňte, musím cvičit. Zanedlouho mě čeká koncert u Vídeňského dvora u příležitosti svatby arcivévodkyně Marie Josefy s neapolským králem.
Tak toho cvičení zasklidně nech, Wolfi. Žádný koncert nebude.
Jak to, tati?
Vídeň zachvátila epidemie neštovic, které podlehla i sama nevěsta. Musíme rychle pryč, jedeme do Brna.
A kde to je?
Uvidíš. A víš co? Jdi přeci jen cvičit. Sjednám ti v Brně koncert, ať se do té moravské výsky netrmácíme na plano.
Ale i tenhle koncert museli Mozartovi odložit, protože obávané neštovice řádily i v Brně. Rodina tedy pokračovala do Olomouce.
V Olomouci se mi táta postaral o doktory. Složil jsem tam Olomouckou symfonii. A když jsem se vyzdravil, vrátili jsme se do Brna.
Slibovaný koncert se uskutečnil 30. prosince 1767 v divadle Reduta na Zelném trhu v nejstarší divadelní budově ve střední Evropě.
No a teď konečně hurá do metropole!
Poprvé přijel Mozart do Prahy až 20 let na to.
V té době už Praha znala únos ze Sarajlu i Figarovu svatbu.
Včera večer přibyl sem z Vídně náš velký a milovaný hudební umělec, pan Mozart. Nepochybujeme, že Pražané známí svým vkusem, jistě v hojném počtu navštíví představení jeho díla, jakkoliv jejiž často slyšeli.
Psal Prager Obr Postamzeitung v lednu 1787.
S velkým potěšením jsem se díval, jak všichni lidé poskakovali při hudbě mého Figara, neboť zde se nemluví o ničem jiném než o Figarovi. Nehraje se, netroubí, nespívá a nehvízdá nic než Figaro. Nechodí se na jinou operu než na Figara a věčně Figara. Jistě velká čest pro mne.
psal Mozart z Prahy v dopise jednomu ze svých přátel.
Po druhé do Prahy přijel v srpnu téhož roku a přivezl sebou nedokončenou partituru nové opery.
A tohle přeskočte! Historku o tom, jak mě Pepina Dušková zavřela na Bertramce pod zámek, abych konečně dopsal předehru, to snad všichni znají.
Prager Ober Postamtzeitung, listopad 1787.
V pondělí dne 29. byla italskou operní společností dávána toužebně očekávaná opera mistra Mozarta Don Giovanni aneb Kamenný host. Znalci a hudební umělci říkají, že v Praze dosud nebylo jí rovné.
Pak se stavil ještě dvakrát víceméně na otočku a naposledy po páté přijel v srpnu 1791.
Tomu zbývaly sotva 3 měsíce života.
Čeští stavové si u mě objednali operu La Clemenza di Tito na oslavu korunovace císaře Leopolda II. Českým králem. No, potřeboval jsem peníze, tak jsem to vzal.
Opera ale neměla očekávaný úspěch.
Je to německá prasečina. Una porcheria tedesca.
Pravila císařovna.
Pár dnů po premiéře jsem se s Prahou rozloučil, tentokrát naposledy.
Jeho pleť byla bledá a tvář smutná, ačkoliv přece jen se často projevoval jeho živý humor ve společnosti přátel veselými žerty. Při svém loučení byl tak smutný, že plakal. Zdá se, že tuto truchlivou náladu způsobovalo tušení blízkého konce života.
Napsal Mozartův životopisec.
Těžko říci, jestli tím Wolfgang Amadeus Mozart, o něm výrokem mý Pražané mi rozumějí, myslel české Němce nebo Čechy. V každém případě je jisté, že mu všichni rozumíme dodnes. Vy jste slyšeli další díl z cyklu Slovo nad zlato, který připravila Jitka Škápíková, účinkoval Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec. Můžete si to pustit ještě jednou, anebo i další zajímavosti o češtině na našem webu www.rozhlas.cz/cesky.
Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš, spánkem jak smůla lepkavým, chci být blíž. Neví se kdy, však ví se kam, mám se dát, já tě z té smůly vysekám, mám tě rád. Není pozdě, není brzy, projdu houštím každý den. Člověka to neomrzí, když je láskou zasažen. Není pozdě, není brzy, projdu houštím každý den. Člověka to neomrzí, když je láskou zasažen. Zasažen. Utkám se znovu s tím trním šípkovým a pak ti všechno vyplním, vypovím, až tvoje oči zaplanou v úžasu, vetknu ti růžičku planou do vlasů. Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš, spánkem jak smůla lepkavým, chci být blíž. Neví se kdy, však ví se kam, mám se dát, já tě z té smůly vysekám, mám tě rád. Není pozdě, není brzy, projdu houštím každý den. Člověka to neomrzí, když je láskou zasažen. Není pozdě, není brzy, projdu houštím každý den. Člověka to neomrzí, když je láskou zasažen. Zasažen.
Milí posluchači, ve třetí hodině si budeme povídat trošku netradičně, nikoli konkrétně o člověku, ale o jednom výročí a také o jedné zemi. Protože letos je to 150 let od okamžiku, kdy první člověk strávil na horách zimní dovolenou. Ty hory byly ve Švýcarsku a ti lidé byli z Británie, ale více si budeme povídat s Alenou Koukalovou, ředitelkou Švýcarské obchodní komory. Ovšem za malou chvíli se budeme věnovat zimě z trochu jiného úhlu pohledu, protože o zimě se často hovoří jako o laserové sezóně. To v případě, že máme na mysli dokonalost naší pleti a jisté omlazení, konkrétně jisté zákroky. Zdali tomu tak skutečně je a ve všech případech, tak o tom už více dnešní styl 2015 a jeho autorka Alena Kumstýřová. Za malou chvíli se tedy dozvíte, jestli právě teď je ten správný čas na nejrůznější zkrášlující zákroky a nebo zdali s nima úplně počkat a nebo je odložit.
Krása a zdraví, takové bude týdenní téma s doktorkou Drahomírou Vídeňskou z Centra zdraví Vinohrady. No a povídat si budeme o všem možném, co krása a zdraví může pomoci. Paní doktorko, když se řekne zima, tak si většina z nás představí dobu, která je vhodná pro laserové ošetření pleti. Takže existuje skutečně to laserové období, které trvá, jak se říká, od konce října zhruba do konce března v našich podmínkách, anebo je to všechno trošku jinak a doba už pokročila?
Toto období do určité míry existuje, ale záleží na typu laseru a na způsobu ošetření. Víte, ono se řekne laser a x lidí si představuje jeden přístroj, který se používá na vše a vůbec neodlišuje, že těch přístrojů je hodně a je potřeba se v nich trošičku orientovat. Obecně můžeme lasery rozdělit do dvou základních skupin, na biostimulační lasery, které se využívají na hojení anebo na regeneraci pleti. Tam nám sluníčko vůbec nevadí, není problém, můžeme ošetřovat v létě, naopak v létě to ošetřování je ještě důležitější. A potom jsou operační lasery, kde se něco v uvozovkách ničí. Zde určitě laser, který odpařuje na pokožce, tak ten se musí využívat právě v této laserové sezóně. Do této skupiny patří lasery depilační a cévní. A zde záleží na přístroji, kde se nám střebává. Pokud se nevstřebává v pigmentu, jako u nás, můžeme s tím pracovat opět i v létě.
Nicméně měli bychom připomenout, že ty odpařovací lasery jsou lasery, které nám mohou zlikvidovat třeba nějakou bradavičku nebo mateřské znaménko a že to jsou tedy ty lasery, kterých se týká to takzvané laserové období.
Ano, stoprocentně využívají se na jakékoliv výrůstky, jak jste řekla, na bradavice, ale využívají se také na vpadlé jizvy po akné a třeba na hluboké vrázky.
Vraťme se teď, paní doktorko, třeba k těm znaménkům mateřským nebo k bradavičkám nebo k různým výrůstkům, který bychom se třeba teď chtěli zbavit. Takže jak vypadá ta práce s tím odpařovacím laserem a co pro toho klienta znamená?
Pro klienta je to celkem krátkodobá záležitost. Útvary, pokud jsou maličké, tak se ani nemusí anestezovat. Pokud jsou o něco větší, tak se provede lokální anestezie a daný útvar se odpaří. V případech, že bychom z toho potřebovali histologii.
Na to jsem se chtěla zeptat, protože právě říká se, že když se pracuje s laserem, takže už se pak nedá provést histologické vyšetření.
Ano, pokud se odpaří ten útvar, tak už histologie nelze. Ale když je šikovný lékař, tak umí vlastně tím laserovým nožem ten útvar vyříznout a na tu histologii poslat. Takže tam ten problém není. Potom v zákroku ty místečka jsou červená, musí se mastit. Prvních 5-7 dní se používá antibiotická ochrana a potom jakýkoliv přípravek, který tu pleť promašťuje. Po tu dobu na tu pleť nesmí přijít make-up. Po 14 dnech zhruba se na daném místě vytvoří nová pokožka, která je teda ještě trošičku růžovější a ta se nám postupně dobarvuje do barvy kůže. Takže jednorázový zákrok, pokud se týká těchto záležitostí. Pokud se týká klasických bradavic, ano, třeba na plovce chodidla nebo na rukou, tak tam je to trošičku složitější, protože se musí udělat jeden velký zákrok na začátku, aby se ten útvar odpařil, ale potom je potřeba chodit na pravidelné kontroly a popřípadě na dodělávky.
Co znamená ten velký zákrok, který jste zmínila?
Ten velký zákrok znamená, že vlastně musí se při tom prvním zákroku odpařit všechny ty bradavice, které tam jsou, ne, vždycky tam bývá jenom jedna, bývá jich tam i většině víc, takže půl hodina se pracuje, po mikromilimetrech se odpařuje a ve většině případů se to za tu půl hodinu stihne, někdy bohužel ne.
Může potom ten klient normálně chodit?
Může normálně chodit, i děti odchází bez problému, protože ono to štípe nejvíce v ten daný zákrok, ale potom už to téměř zase nebolí.
Tak lecos jsme si o laserech dnes poprvé tento týden řekli. Nicméně, jaká by byla vaše taková závěrečná rada pro ten úvodní díl?
Já bych chtěla lidem říct, aby se laserů nebáli. Neříkám, že někteří nemohli mít někde nějakou špatnou zkušenost, ale v každém případě lasery nezpůsobují rakovinu, a pokud jsou zákroky prováděny odborně, po zkušenostech, tak vždycky dochází k pozitivním výsledkům.
Takže především vybrat si dobrého lékaře a dobré pracoviště.
Ano.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.